Velkommen til dagens afsnit af Internet for Vestfronten.
Добро пожаловать к нашей передаче на Западном фронте без перемен. Velkommen til årets første udgave af Internet fra Vestfronten. Denne gang, som I kunne høre, helt uden vores allesammens Alexej Marozov, som ellers har været vores faste følgesvend i de foregående 23 episoder. I denne nytårsspecial udgave har vi flere musikalske chok forberedt til jer, og vi skal blandt andet have et vores traditionsrige nytårskavalkade. Vi skal en tur ned i Moskvas undergrund. Vi skal igen høre nyt i den uendelige saga om Navalny. Og så skal vi besøge verdens mest magtfulde sommerhuslav, inden vi hvis nok åbner en flaske sprinkelvand.
Og det er fuldstændig korrekt.
Og mikrofonerne som altid.
Anders Kjernum Petersen.
Og Jesper Gormsen.
Jamen Jesper, hvad har du lavet her den seneste tid?
Jamen som vi har hørt oppe i toppen af udsendelsen, så har vi jo haft en huspianist på besøg. Umar, min brasilianske ven fra Moskva selvfølgelig.
Ja, det giver mening.
Som altid. Og udover at være super festlig, så er han også altid frisk på en udfordring. Blandt andet at lave jingler til programmer, han ikke kan forstå. Så i løbet af udsendelsen i dag, der vil vi høre forslag til jingler, og vi vil høre altid gerne fra vores lyttere. Så reaktioner modtages gerne.
Ja, det er ikke nogen konkurrence, kun en skønhedskonkurrence.
Ja, hvad har jeg ellers lavet? Jeg har været i sådan et forum, der hedder Radioøen. Det er sådan et forum for radio.
Nerd.
Ja, faktisk var de meget, meget professionelle. Det er folk, som altså uafhængige radiofolk, som gerne vil skabe et alternativ til især til P1 og til Radio 24/7 store satsning på studieradio hele tiden. De vil gerne have mere montage og flere podcasts. Og jeg troppede op og spillede 10 minutter fra en af vores podcasts. Deres reaktion var, at de godt kunne tænke sig at lave en podcast om os. Det ved jeg ikke, om det nødvendigvis er en kompliment, men det kan man jo måske tænke lidt over.
Ja, og så hvis jeg skal tale for mig selv, så har jeg været på juleshopping, og jeg kom sgu til at powershoppe et Zoom X5, eller H5, tror jeg det hedder, så vi bliver snart opgraderet i vores studie med nyt lir, så lydene bliver endnu skarpere i fremtiden. Så det ser vi selvfølgelig frem til. Men skal vi ikke gå videre i årets jule? Undskyld, nytårskavalkade. Rusland går ind i 2014 med en oliepris på $106 per tønde, som omtrent er den pris, som det russiske statsbudget kræver. En dollar koster 32 rubler og en euro omkring 45. I Ukraine tager demonstrationerne mod præsident Janukovitsj regime til i styrke og er langt mere voldelig end før nytår.
Kreml bryder sig bestemt ikke om udviklingen i Kiev, men i 2 uger i februar sænker den olympiske fred sig over Rusland. OL i Sochi bliver det største og dyreste sportsarrangement i Rusland nogensinde, og russerne er ved at briste af stolthed. Dog forstyrrer det den olympiske ro, da det ukrainske parlament den 22. februar afsætter landets præsident Viktor Janukovitsj.
I Rusland og på Krim anses regimeskiftet Kiev som grundlovsstridigt. I begyndelsen af marts blev ukrainske hærenheder på halvøen blokeret af såkaldte repræsentanter for de russisksprogede borgers hjemmeværn. Først efter nogle uger indrømmer Putin, at de høflige grønne mænd i kamouflage var russiske soldater. På få uger gøres Krim klar til en folkeafstemning 16. marts, hvor et overvældende flertal stemmer for indlemmelse i Rusland. Dagen efter indfører EU og USA sanktioner mod en række centralt placerede russiske politikere. Rusland svarer igen ved at indføre tilsvarende sanktioner mod amerikanske politikere.
I det østligste Ukraine bryder man sig heller ikke om de nye magthavere i Kiev, og der opstår i løbet af april borgerkrigslinjetilstande. Der bor omkring 5,2 millioner mennesker i de berørte områder. Vesten beskylder Rusland for at støtte oprørerne moralsk, organisatorisk og materielt. EU, USA, Kanada, Australien og en række andre vestlige lande indføre sanktioner mod 7 virksomhedsledere og 17 virksomheder, som menes at stå den russiske præsident nær.
I maj måned indgår Rusland aftale med Kina om leverance af gas for $400 milliarder, og det gentager vi lige for beløbets skyld, 400 astronomiske milliarder dollars. Sådan. Den russiske ledelse fremhæver, at det ikke vil lykkes Vesten at afpresse Rusland, og at landet har andre eksportmuligheder i øst. Kritikere stiller ned til spørgsmålstegn ved det økonomisk fornuftige aftalen, som blev indgået efter 10 års lange forhandlinger.
Juni bliver blodet, da et ukrainsk Ilyushin 76 militærfly bliver skudt ned med 49 soldater ombord. Bedre går det dog i Hviderusland, der frigiver menneskerettighedsforkæmperen Ales Bjørlatski i en amnesti. Efter 21 år i værkstedet søsætter den russiske flåde en ny type atomdrevet ubåd, K-560. I Ukraine bliver Poroshenko formelt indsat som ny præsident.
I juli taber Rusland den såkaldte Yukos-sag ved en voldgiftdomstolen i Haag. Rusland skal betale $114 milliarder til de aktionærer, som mistede penge ved nationaliseringen af olieselskabet i 2005. Og det var altså $114 milliarder. 17. juli styrtede fly ned over det borgerkrigsramte Øst-Ukraine. Umiddelbart efter nedstyrtningen erklærede den militære øverstbefaling, såkaldte Donetsk Folkerepublik, Igor Strelkov, at det er hans styrker, der har skudt et ukrainsk Antonov 26 militærfly ned. Da det viser sig at være et civilt fly fra Malaysia Airlines, forsvinder erklæringen sporløst. Det officielle Rusland påstår stadig, at Boeing-fly blev skudt ned af ukrainske enheder.
1. august træder EU og USA's tredje sanktionspakke i kraft. Den afskærer en række statsbanker fra adgang til lån i Vesten. Rusland svarer igen ved at indføre en fødevareboykot mod de lande, der har vedtaget disse antirussiske sanktioner. Samtidig indfryser den russiske regering dele af russernes pensionsmidler, som skulle have været udbetalt i løbet af 2015. Evbæv.
Russisk rumfart får en rigtig renommé i september, da det viser sig, at 5 geckoer, der har befundet sig i kredsløb om jorden i en fotonsonde, er døde med landing i Kazakhstan. Geckoerne var en del af et eksperiment, der skulle undersøge, hvordan vægtløshed påvirker dyrenes lyst til og mulighed for at forplante sig.
I oktober sætter de faldende oliepriser grå hår i hovedet på den russiske regering og den russiske centralbank, der udarbejder et krisebudget for den russiske stat for det tilfælde skyld, at prisen på olie skulle falde til under $60 per tønde. Flere politikere og politiske kommentatorer giver udtryk for, at USA og Saudi-Arabien har aftalt at sænke priserne for at gøre livet surt for de to uregerlige regimer i Moskva og Teheran.
Det russiske aktieindeks daler stødt og roligt, og midt i november er det samlede russiske aktiemarked mindre værd end Apple. Den russiske præsident bliver pigesur og forlader G20-topmødet i Brisbane tidligere end planlagt. I Moldova afholdes parlamentsvalg. Sidste valgkamp bliver et pro-russisk parti taget et stemmeseddel, når landets pro-europæiske partier vinder en snæver sejr.
I december får en række russiske energikoncerner tildelt omkring 1,5 trilliard rubler, og den største, Rosneft, får lov til at udstede for 625 milliarder rubler obligationer. Centralbanken giver fredag den 12. december køberne af disse obligationer lov til at pantsætte dem og købe valuta for pengene. Mandagen den 15. december falder rublen 15%, og dagen efter falder olieprisen for første gang til under $60 per tønde. Apple lukker for sin russiske netbutik, og også de russiske bilimportører sætter salget i bero, mens de afventer en stabilisering af rubelkursen. Ved udgangen af 2014 koster en dollar knap 60 rubler og euroen godt 70. Rusland slutter året af med manerer, at den kraftigste nytårsraket siden sovjettiden, Ankara A5-raketten, opsendes fra det militære rumcenter Plesetsk. Sådan.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Парк Победы. Платформа справа.
Det, som kvindestemmen sagde her, var, at næste station er Sejrsparken, det vil sige Sejrsparken i Moskva. Jeg står nu på stationen på den ene af bagvæggene, det vil sige, at der er 4 spor på den her station, hvilket er ret utraditionelt, for de fleste metrostationer i Moskva har sådan set kun 2 spor. Men det er, fordi den her station er forberedt til at kunne udvides ret kraftigt. Stationen blev bygget i midten af nullerne, og er specielt på den måde, at den ligesom
stoppede den ting, hvor man i 70'erne og 80'erne, og måske også langt ind i 90'erne, byggede metrostationer, som var funktionelle. Denne station er både funktionel, men også flopt, og skal minde om de metrostationer, som blev bygget, da Moskvas metro blev født, med flotte malerier og, hvad skal vi sige, marmor og granit på gulvet. Og hvis vi kigger på bagvæggen af den station, så er der et meget flot maleri, hvor der lige i øjeblikket er to mennesker, der er ved at få taget deres billede. I centrum af det maleri, eller det er faktisk ikke et maleri, det er en mosaik, der er der en mand, en ret arisk lignende mand med et kæmpe sværd, og rundt om ham står der en masse grønne soldater, og imellem de grønne soldater står der også nogle arbejdere, og nogle kvinder, der ligner nogen, som kunne arbejde på landet i Sovjetunionen, og i baggrunden ser man så, hvad skal vi sige, Kreml. Og der er i øvrigt også blod på sværet. Og manden er meget ekstremt selvsikker i udtrykket. Det er simpelthen fordi det her, det markerer Sovjetunionens sejr over Nazi- og fascist-Tyskland i 1945. Nu er jeg kommet over på den anden del af stationen. Og den anden del af stationen markerer sig ved, at det er afgangsperronen, hvor man kan køre ind tilbage til centrum. Men man kan også via en meget ny linje tage et stop og komme ud i det, som er Moskvas finanscentrum. Det hedder Moscow City og består af en klynge af meget store skyskrabere, som vi kender det fra Manhattan i New York. Det I hørte der var lige tog, der kørte ind mod centrum af Moskva igen. Jeg er på vej hen mod rulletrappen, og rulletrappen, det er, jeg tror, det er den længste rulletrappe i hele Moskva. Så vidt jeg husker, så er den over 120 meter lang, og det er en lidt pirrende fornemmelse, man har, når man står op fra den, øverst op og kigger ned på den, fordi det er ufattelig langt, og det tager faktisk næsten længere tid at komme med den her sådan, rulletrappe op eller ned, end det tager at komme fra en station til en anden.
Park Pabjeti station i Moskva blev indviet den 6. maj 2003 og er den dybeste metrostation i byen med sine 84 meter under jorden. Rulletrappen er 126,8 meter lang og dermed Moskvas længste. Metroen blev designet af arkitekterne Natalia Chirigina og Nikolaj Shumakov, og de to store emaljemosaikker er udført af Georgian Surab Tsiritali og viser fædrelandskrigen i 1812 og den store fædrelandskrig, som russerne kalder sin del af 2. verdenskrig. Tsiritali er i øvrigt også manden bag den meget omdiskuterede Peter den Store statue i Moskvas centrum. I sommers, altså i sommeren 2014, der fejrede jeg min venindes fødselsdag i Moskva. Hun havde vundet en flodtur på Moskva-floden, og i modsætning til de normale turbåde, måtte man ikke gå op på dækket, som man ellers plejer at gøre. I stedet så blev vi gennet ind i en airconditioneret restaurant med marmorgulve og gigantiske krystallysekroner. Det var meget smagløst. Men eftersom båden sejlede helt utroligt langsomt, så blev jeg temmelig fuld, og jeg inviterede Gud og hver mand til Danmark. En af de heldigvis ret få, der tog imod tilbuddet, hun hedder Yevgenia. Hun var i Danmark i september, hvor jeg lavede et interview med hende. Det kom jeg til at tænke på, da jeg sad og redigerede nu. På mange måder er det lidt uaktuelt, blandt andet når det gælder rubelkursen. Men på andre punkter er det utrolig aktuelt, synes jeg. Inden vi hører det, så får du lige nogle spørgsmål, Anders. Når jeg giver lektier for, så får mine kursister normalt nogle læseformålsspørgsmål. Men det er jo ikke særlig aktuelt, når man skal høre noget lyd. Så du får i stedet nogle lytteformålsspørgsmål. Og jeg vil gerne have, at du...
Og det gør lytterne jo så også.
Ja, det gør lytterne også. Jeg vil gerne have, at du, Anders, og lytterne, lægger mærke til følgende ord. Nummer 1. Det offentlige.
Check.
2. Venezuela. Så kommer der nogle russiske ord. Stalgami traktarami. Nummer 4 er 7.500. Nummer 5 er fuldtidsansatte, og nummer 6 er 12%. Lad os høre interviewet.
Меня зовут Женя, и я из Беларуси, но временно проживаю в городе Москва.
Jeg hedder Женя, og jeg er fra Hviderusland, men bor for tiden i Moskva. Jeg synes, det var kedeligt at bo i Hviderusland. der er måske nok arbejde, men det er dårligt betalt. Alle mine venner, som er blevet der, tjener præcis det samme i dag, som de gjorde, da jeg rejste for 5 år siden. Og priserne, jeg er fra Minsk, hovedstaden, der er fødevarepriserne de samme som i Moskva, og det står slet ikke mål med lønningerne. Når du kun har $300 at leve for om måneden, så har du ikke råd til hverken bil, rejse eller til at klæde dig pænt. Det vil sige, at du hele tiden må begrænse dig og vælge til og vælge fra, og det kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide at lade mig begrænse.
Когда нужно себя ограничивать.
А друзья где работают?
Min bedste ven arbejder på en traktorfabrik, samme sted som min mor. Han har en god stilling, men ikke desto mindre så er lønnen ikke høj. Han har både kone og barn. Og hver gang jeg kommer på besøg, klager han over, at han ikke har penge nok. En anden veninde arbejder som en slags sekretær, men hun er både sekretær og har ansvar for HR. Men hun vil snart sige op, fordi hun er utilfreds med lønnen. Hun har tænkt over det længe. Hun har let efter nyt arbejde i nogle måneder nu. Og hun kan ikke finde noget, der er bare lidt bedre lønnet, end det, hun har nu. Folk arbejder primært i det offentlige i Hviderusland. Jeg ved ikke, hvordan det er nu, men da jeg boede der, var man meget striks over for det private erhvervsliv. Staten pålægger meget store skatter, og det bliver simpelthen bare urentabelt for folk. Derfor tror jeg, at måske 90% af befolkningen i Hviderusland arbejder i det offentlige. Ligesom din mor? Ja, på Minsk Traktorfabrik. Det regnes for den største fabrik i Hviderusland. Hvad de laver? De laver kun traktorer. Hvem der køber? Ja, det er primært Korea og Venezuela. Og måske Kazakhstan. Måske. I Rusland har de vist deres egen traktorfabrikker. Det er jeg ikke så godt inde i, men ellers vil de vel købe. Jeg tror også, at man betaler af på gæld ved hjælp af traktorer. Det vil sige, at hvis Hviderusland har nogle gældsposter, så tilbyder de at betale af i form af leverance af traktorer. Og det er der nogen, der går med til. Det lyder ikke særlig profitabelt. Hvorfor lukker de ikke bare fabrikken? Fordi den forsørger vel halvdelen af byens befolkning. Og i det hele taget bør man ikke lukke sådan en kæmpe fabrik, synes jeg. Traktorfabrikken er den største virksomhed i Hviderusland, og det er et brand, det er ansigtet udad til. Traktoren Belarus, tror jeg, man kender i mange egne af verden. Jeg mener også, at jeg har set en Belarus-traktor i Europa et sted. Da jeg kom til Moskva, ville jeg læse videre. Jeg er psykolog og ville læse videre inden for det felt. Ja, så flyttede jeg, fordi jeg gerne ville arbejde med det, jeg er uddannet til. Enten på et behandlingshjem eller en specialskole. Men i Hviderusland får man slet ikke penge for det. Og være til byrde for min mor, det havde jeg ikke lyst til. Og så er jeg nok også bare mere ambitiøs end folk, som i overvis klynker over, at de ikke har penge nok, men alligevel bare går på arbejde hver dag, uden rigtigt at gøre noget ved det. Jeg tog til Moskva, og ville finde et arbejde, der ville gøre det muligt at arbejde over at læse, det vil sige betale for studiet. Det skulle være et arbejde med en god løn, fordi huslejen er dyr i Moskva, og det er dyrt i det hele taget at leve i Moskva. Og jeg kom til byen med én kuffert, altså uden nogen ting. Mange af mine venner hjalp mig med at lede efter arbejde. Jeg var ude med mit CV, skrev og ringede. De, altså mine venner, spurgte deres bekendte. Og jeg blev tilbudt 20.000 om måneden. Det er meget lidt. Jeg lejede en lejlighed sammen med en veninde på det tidspunkt. Den kostede 23.000, så jeg betalte altså 12.500. At leve for de 7.500, der ville have været til overs, ville nok ikke have været så rart. Derfor tænkte jeg, hvorfor ikke blive tjener? Det var nok sådan en ungdommelig, romantisk drøm. På film ser det altid så interessant ud. Det lader til, at folk har det sjovt sammen på en restaurant. Jeg kom i tanke om, at jeg havde haft den drøm, eller drøm kan man nok ikke kalde det, men den indskydelse før, og så begyndte jeg at arbejde som tjener. Og blev hængende, som man siger, fordi du har hele tiden penge i hænderne. Du kontrollerer selv din indtægt. Har du brug for flere penge, så arbejder du mere. Har du brug for at slappe af, så lad du være med at arbejde. Det er praktisk. Jeg tager på ferie hver anden måned, tror jeg. Jeg kan godt lide at rejse forskellige steder hen. Og i princippet kan jeg på 2 måneder tjene penge nok til den næste rejse. Det vil sige, at lønnen er god, spørger jeg. Alt er relativt, men i forhold til, hvad folk, der arbejder på kontor, tjener, så ja. Jeg kan godt lide det, at jeg kontrollerer alt. Hvis jeg ikke har det godt, ikke har lyst eller ikke gider arbejde, så er der 80% sandsynlighed for, at jeg får fri. Og så kan jeg regne ud, at hvis jeg holder fri i en dag, så forsvinder der så og så mange penge fra mit budget. Og indeni, så går jeg enten med til at miste de penge, eller også tager jeg på arbejde. Ferie, fritid. Hvis jeg nu vil besøge mine venner i 5 dage, så gør jeg bare det. Der er for det første ikke noget ansvar, og for det andet ikke noget skema. Ikke noget strengt skema. Jeg får timeløn. Jeg får groft sagt 70 rubler i timen. Det vil sige, at jeg får omkring 900 rubler for en arbejdsdag på 12 timer. Og så får jeg også 2% af min indtjening udbetalt sammen med lønnen hver måned. Og så får jeg også drikkepenge dagligt. Jeg har aldrig i løbet af de 5 år regnet ud, hvor meget jeg tjener om måneden. For det er forskelligt fra månedens måned. Du kan være heldig og 3 dage i træk få 5.000 om dagen. Og så har du på 3 dage tjent det, du normalt ville tjene på 7.
Другой раз ты можешь неделю работать и за неделю заработать эти 10 000. Налогов я, по-моему,
Skat betaler jeg næsten ikke. Da vi blev registreret, det er jo en privat virksomhed, blev vi registreret som fuldtidsansatte. Og vi fik vist mindsteløn. 6.000 rubler, tror jeg. Det var for 2,5 år siden. Så steg mindstelønnen, og så skulle vi omregistrere til der noget. Det har jeg ikke så meget forstand på. Men jeg kan huske, at vi underskrev en arbejdskontrakt om, at vi gik over til halvtid. Det vil sige, at hvis mindstelønnen i Moskva nu er 8.000, det er et gæt, eller 10.000, så får jeg officielt de her 4.000 eller 5.000 og betaler skat af det beløb. Jeg betaler nok 500 rubler om måneden. Ja, det er fedt, men for hvem? Det er nok fedt for arbejdsgiveren, det er fedt for mig. Men hvis jeg var russisk statsborger, hvis jeg var interesseret i at modtage pension, i at optage lån, boliglån, eller hvis jeg på en eller anden måde håbede på at få støtte fra staten, så ville jeg ikke kunne modtage den. Fordi en officiel løn på 4.000, den vil næppe vække tiltro hos folk, der vil kunne hjælpe mig. Hos en bankmand for eksempel.
Da, u banka, tam, ne znaju, u kogo-to ещё. S detmi net, есть...
Jeg har ikke kolleger med børn, men jeg har kolleger, der er gift og som gerne vil have bil og lejlighed. Dem, der vil have bil, de køber den som rent uden at tage lån. Det er muligt med den løn, vi får. Det er lidt sværere med lejlighed, for der er ingen, der vil give boliglån på basis af vores officielle løn. Derfor var der også mange, der var utilfredse, da vi blev ført over på halvtid, fordi denne officielle løn ikke giver mulighed for at optage selv almindelige lån. Hvorfor gik I så med til det? Fordi inden for vores branche, servicebranchen, er der en generel regel. Er du utilfreds, så gå. Og så har du valget mellem at arbejde i en eller anden kæde, hvor du får en officiel løn på for eksempel 18.000, men langt, langt, langt færre drikkepenge. Eller du tjener gode penge hver dag, men har en lille officiel månedsløn. 5.000 i drikkepenge om dagen, det er når det går godt. I gennemsnit er beløbet nok snarere 3.000. Kokkene får 2.000 for en vagt, og folk i baren får også det omkring. Når vi går hjem, så deler vi lidt ud, 10%. Hvis vi har tjent 5.000, så giver vi bartenderen 5 og 100 rubler til opvaskerne. Og så er der også nogen, som skærer brød osv. Det er egentlig vores arbejde. Men for dem er de 50 rubler, de får fra os 2 gange om dagen for at skære brød, det er store penge. Derfor betaler vi 12% i skat. 12-13% giver vi væk.
Ну, как налог. Вот налог. 12-13 мы отдаем.
Nå, Anders. Nu ser jeg, om du har hørt efter. Det offentlige. Hvad nævnte hun om det?
Jamen, det offentlige, der nævnte hun jo, at det er cirka næsten alle, der arbejder i det offentlige i Hvide Rusland. Hun nævnte selv 90%, og i store hele, så kan man jo for tro, at det nok er rigtigt, fordi de fleste store virksomheder, hvis ikke alle i Hviderusland, de er jo offentligt ejet.
Ja, og selvom det tal ikke er helt rigtigt, så er det private fuldstændig beroende på det offentlige i Hviderusland. Venezuela?
Ja, det er jo lidt sjovt, fordi hun nævner jo, at de her traktorer her, som jeg kan ikke huske, hvad det her firma, der lavede de her traktorer, jeg tror, det hedder Belarus simpelthen. Ja. Jeg har set tonsvis af de her traktorer, de er typisk smalt blå i øvrigt, og bliver ofte brugt som sådan nogle små traktorer til at feje sne af gaderne og sådan lidt. Så det er det anyway, og de er ikke, kvaliteten er ikke top-notch, men de er billige. Det er ligesom det, jeg har hørt om de her traktorer. Men jo, de bliver solgt til Venezuela og andre venner af den her sådan, så famøse tolunion her, som Kasakhstan og ja, var det Uzbekistan, der også blev nævnt, men helt sikkert, så går der også nogen til de lande, så til at betale gæld med.
Ja, det betyder Dalgami Traktarami. Det betyder altså, at afbetale gæld af med ved hjælp af traktorer.
Ja, og det er jo legal, det er jo fuldstændig legal valuta, hvis du kommer ned i din lokale bank og ikke kan betale, så har man jo selvfølgelig 10 Belarus traktorer, man gerne vil betale.
Jeg vil gerne indløse en blå Belarus traktor, ja. 7.500.
I 7.500? Ah, der strammer du den selvfølgelig. Den havde på listen.
Det var det første job, hun blev tilbudt, da hun stadigvæk havde planer om at arbejde som speciallærer, at bruge sin psykologiuddannelse og sådan noget. Der regnede hun ud, at hun ved at bo i den lejlighed, hun boede, så ville hun så have 7.500 tilbage til sig selv. Og på det tidspunkt, der har det her været 1.200 kroner, cirka. Hvor meget kan man få for 1.200 kroner?
Man kan jo vende om at sige, at man kan i hvert fald ikke engang få et sted at bo, fordi hun nævnte jo selv, at hun brugte 12.500 rubler på at bo et sted, og det var altså en lejlighed, hun delte med en anden person. Så jeg vil sige, så er det jo hjem til mor, og det sagde hun jo egentlig også.
Ja, det havde hun ikke lyst til.
Ja, det havde hun ikke lyst til, nej.
Fuldtids.
Og der vil jeg lige indskyde, at jeg har veninder, som bor hjemme med deres mor, fordi de basalt set ikke har råd til at flytte hjemmefra. Eller måske hellere vil bare have en lille smule penge til at komme ud og rejse for. Og det er ganske normalt, hvis man har arbejdet offentligt i Rusland, og nok endnu mere normalt i Hvide Rusland, uden at jeg skulle vide det 100%.
Fuldtidsansatte.
Ja, de startede med at være fuldtidsansatte, så blev de jo på papiret lavet om til deltidsansatte, hvilket jeg synes er meget pudsigt, men der må være et eller andet russisk lovgivning, som gør, at det er en fordel for virksomheden og begge parter, eller måske specielt virksomheden. Jeg kan ikke forestille mig, at det sådan specielt er en fordel for den, der arbejder, til at arbejde, arbejdstageren.
Det er det under ingen omstændighed. Man kan sige, at det er nok lidt ekstremt for tjenerfaget, fordi hun nævner, at hun har en, altså hun får 900 rubler for en 12-timers vagt, og det var dengang, svarede det til 1.500 kroner eller sådan noget. Det vil sige, at og hun siger, at hun kan tjene 5.000 rubler i drikkepenge på en vagt, og det svarer næsten til 1.000 kroner. Og hun, på en måned, det nævnte hun et andet sted i interviewet, kunne hun komme op på 70.000 kroner. Det vil sige, at det er 12...
Ja, rubler.
Undskyld, 70.000 rubler eller mere. Og det vil sige, at hun jo dybest set kan stoppe, eller kunne stoppe 12.000 kroner ned i foråret, fordi hun reelt kun betalte 100 kroner i skat.
Mm.
Men der er altså også det ulemper forbundet ved det, at hvis hun nu var russisk statsborger, og hvis hun vil tage et boliglån, eller hvis hun vil have et lån til en bil eller sådan noget, så er det med udgangspunkt i den officielle løn, at man optager lån, og det er jo helt udelukket, hvis man kun tjener under 1.000 kroner om måneden officielt.
Ja, så får man kun legetøjstraktor.
En blå.
I blå, ja. Men...
Og det sidste, det var 12%.
Ja, 12%, det er cirka det, hun giver til alle de andre. Altså af sine drikkepenge, kan man sige. Så skal kokken jo også have noget, og tjeneren skal også have noget. Og skal ham står i barn. Og nogen skal have brød, hvilket jeg synes er dybt underligt, at de har folk til at skære brødet for sig.
Men... Ja, men altså man kan sige, det her totale fravær af enhver form for fagforening og sådan bevidsthed om ens rettigheder, så er det jo interessant og et eller andet sted godt at vide, at der er en form for solidaritet internt mellem dem. Når, altså lige med en henblik på solidaritet, så skal det nok også nævnes, at halvdelen, altså alt køkkenpersonalet, alle opvaskerne er fra Centralasien. Og det kunne være interessant at spørge Evgenia nu, hvordan de ser situationen nu, fordi da rublen har mistet halvdelen af sin værdi, om der er nogle af dem, der overvejer at tage hjem igen, fordi de kan lige pludselig kun sende halvt så mange dollars hjem til familien i Centralasien, som de kunne før.
Det er jo et, men altså man kan så sige, at kurserne i deres land er formentlig opfaldet, uden at jeg ved sådan helt specifikt så meget om det. Men hvad så, Jesper Shenya, er det en typisk hviderussisk 30-årig kvinde?
Hun lyder jo for det første ikke, som om hun er 30. Men,
det gør vi andre heller ikke.
Nej, jeg er måske heller ikke 30. Hun er typisk for så vidt, at hun har haft nogle så fattige teenageår, at vi slet ikke fatter det. Vi lavede jo mad sammen, og en gang der så foreslog jeg at lave kartoffelsuppe, kartoffelporresuppe, hvorefter hun så ud til at få brækt fornemmelse. Jeg tænkte, hun var kredsen, indtil jeg fandt ud af, at hun har levet af kartofler hele 1998. På grund af krisen i nabolandet Rusland, så blev hun og hendes familie så forarmet, at de virkelig spiste kartofler et helt år. Så det at kunne rejse, det er så ekstremt vigtigt for hende. Det er også vigtigt for andre piger fra Hviderusland, Rusland og Ukraine. Fordi voksenlivet er bare ikke skideskægt. Det er svært at sadle om, når man er voksen. Det er svært at begynde at læse videre på en ny uddannelse, skifte branche, når man bare kommer op i 30'erne eller 40'erne. Derfor er der mange, der ligesom Evgenia dyrker friheden, så det næsten ligner en religion. Mens danske kvinder, skal selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, men mens danske kvinder godt kan få børn og stadig læse videre og stadig er forholdsvis selvstændige på grund af relativt gode børnepasningsforhold og relativt gode orlovsordninger, så er man meget bundet, når man får familie i Hviderusland/Ukraine/Rusland. Men på den anden side, at Evgenia er så ekstrem i sit valg af arbejde og sit fokus på at kunne rejse hele tiden, faktisk hver anden måned, det er ret usædvanligt. Så skal vi tilbage til vores never-ending story om Alexej Navalny. Det er ikke meget, man har hørt til ham det sidste års tid, hvor han har været i husarrest, og han ikke har måttet tilgå computere selv. Så vidt jeg har forstået, så har der siddet en mand fra myndighederne og sørget for, at han ikke har været i nærheden af en computer. Så alt er blevet læst op for ham, og han er dikteret til sin kone Julia Navalny, og har for så vidt fortsat sit virke, men han har bare været langt mindre synlig. Men der har jo stadigvæk kørt en sag mod ham. Både med ham og hans bror Oleg Navalny. Og Alexej har vi hørt ret meget til sidste år, så jeg synes, at vi den her gang skulle tage og lytte til lillebror Oleg Navalny.
Høje ret, kære kollegaer og ikke kollegaer. Jeg har tænkt længe, og Alexej gav mig det råd at forberede mig grundigt til min afsluttende bemærkning. Jeg har tænkt et par uger over, hvad jeg nu sådan kunne sige. Jeg havde tænkt på måske at læse et uddrag af Kafkas Processen eller Jules' tale fra Pulp Fiction. Men så tænkte jeg, at alle her tilstedeværende nok kender dem. Dommeren ville nok ikke finde det særligt interessant, og statsanklagerne ville alligevel ikke kunne forstå det. Derfor vil jeg nu nok udforme min afsluttende bemærkning lidt anderledes. Jeg vil begynde med, hvorfor jeg overhovedet er her. Det siger sig selv, at den eneste grund til, at jeg nu sidder på anklagebænken, det er mit brors politiske aktivitet. Hans kamp mod det korrumperede regime.
Den eneste grund til, at jeg sidder her, det er min brors politiske aktivitet. Og det er vist ret præcist sagt. Oleg og Alexej Navalny er tiltalt for at have svindlet, at have fusket som værende mellemhandlere mellem et transportselskab og en kosmetikkæde, der hedder Yves Rocher. Jeg ved ikke, har du fulgt sagen, Anders?
Nej, ikke specielt. Man må sige, at han er gået meget under jorden, siden han ligesom ikke længere kan sidde ved tasterne med hans computer.
Det er rigtigt. Så vidt jeg ved, så er den her sag endnu tyndere end den foregående, som hedder Kirofeles-sagen. Og den, begge sager handler dybest set om, at man efter sigende har solgt en ydelse alt for dyrt. Men hvor,
ja, fy, det må man ikke.
Ja, det er netop det, som kritikere fremhæver, at det, de har gjort, netop at købe transportydelser et sted, og så sælge det videre med fortjeneste, det skulle være ulovligt. Det kriminaliserer jo ligesom hele det private erhvervsliv. Det kriminaliserer jo
grundstenen i kapitalismen.
Jeps, det må man sige. Og det, der de risikerer nu, det er henholdsvis, altså Alexei står til 10 års fængsel, og lillebroren er valgt til 8 års fængsel. Ja, altså deres forsvar mener, at den her sag, den er, altså, som man siger på russisk, suttet ud af fingeren. Altså, den er grebet ud af den blå luft. Og hvis Alek Navalny kommer i fængsel, man kan sige, hvis de har gjort noget forkert, så er det Alek, der som virksomhedsejer har gjort det, og burde have den længste straf. Men det ser jo nægtigt ud, som om, at det her, det er en sag, der skal lukke munden på Alexei Navalny, som er stadigvæk efter et år i husarrest, er han stadigvæk det tætteste, Rusland kommer på en opposition. Han er stadigvæk sandsynligvis den eneste mand, som man er en lille bitte smule nervøs for i Kreml.
Umiddelbart efter optagelsen af podcasten blev Alek Navalny dømt til 3,5 år i fængsel, mens broderen Alexei Navalny blev idømt en betinget fængselsstraf på også 3,5 år.
Der var engang en sommerhusandelsforening. Der var 8 andelshavere. Vladimir S., Vladimir P., Vladimir J., Yuri, Viktor, Nikolaj, samt de 2 brødre, Sergej og Andrei. Da sommerhusandelsforeningen Orzera, eller Sølyst, blev stiftet i 1996 ved bredden af Komsomolskisøen øst for St. Petersborg, var disse 8 mænd, embedsmænd og forretningsfolk i 40'erne på vej op i det russiske samfund. Vladimir S. havde stiftet firmaet en Forum Futur, der blandt andet byggede kontorer til udenlandske virksomheder. Vladimir J. sad i bestyrelsen i aktieselskabet Det Internationale Selskab for Forretningssamarbejde. Vladimir P. arbejdede i bystyrets styrelse for tiltrækning af udenlandske investeringer. Nikolaj var Siemens lokale repræsentant i St. Petersborg. Viktor var generaldirektør for banken Razia samt vicedirektør for St. Petersborgs Center for Perspektivrige Teknologier og Opfindelser. Yuri var direktør for selv samme center. Brødrene Andrei og Sergej var henholdsvis generaldirektør for den regionale fond for videnskabelig teknisk udvikling i St. Petersborg og direktør for firmaet TechnoExan, der eksporterede videnskabeligt udstyr og know-how. De 8 andelshavere var således allerede godt i vej og havde gode forbindelser. Men det skulle snart gå dem endnu bedre. Få måneder efter foreningens oprettelse blev Vladimir P. nemlig hentet til Moskva, hvor han langsomt begyndte at arbejde sig op i systemet. Først blev han leder af præsidentadministrationen, så direktør for det russiske efterretningsvæsen FSB. Efter 3 år blev han premierminister, og nytårsaften 1999 lød det sådan.
Я ухожу. Я сделал все, что мог.
Jeg går af. Jeg har gjort, hvad jeg kunne, sagde en syg og fordrukken præsident Boris Jeltsin i en tydeligt sammenklippet nytårstale, hvor han officielt overdrog præsidentembedet til sin premierminister Vladimir Putin. Putin nærede et inderligt had til den kreds af oligarker, der havde sikret sig de saftigste lunser af det sovjetiske falitbo i Jeltsin-tiden. Og under sine første år ved magten rekrutterede han primært folk, som han kendte personligt. Det kom de øvrige andelshavere til gode. Vladimir J. Yakunin blev viceminister for transport og senere chef for Ruslands største virksomhed målt på ansatte, nemlig de russiske jernbaner, der beskæftiger omkring 900.000 russere. Andrei Furtsenko blev først viceminister for industri, forskning og teknologi, og var siden minister for uddannelse og videnskab. Lillebror Sergej Furtsenko blev bestyrelsesformand for fodboldklubben Zenit og har haft diverse poster i gaskoncernen Gazprom. Vladimir S. Smirnov blev direktør for Tenex, som sidder på et sted mellem 35% og 50% af den globale handel med beriget uran. Yuri Kovalchuk blev bestyrelsesformand og indehaver af 40% af aktierne i banken Razia og medarbejder af Nationalne Media Grupper, som ejer blandt andet RenTV, russisk TV1, TV5 og avishuset Izvestia. Nikolaj Shamalov fik 10% af aktierne i banken Razia og gik med i investeringsselskabet Rosinvest, der blandt andet har bygget det såkaldte Putins Palads nord for Sochi. Viktor Mjachin blev først generaldirektør for banken Razia og siden leder af bankens datterselskab, investeringsselskabet Abros. De 8 stiftere af APS Skovlyst har for længst forladt de små sommerhusgrunde omkring Komsomolsøen og købt sig dyre villaer og sommerhuse på nogle af Ruslands mest eksklusive adresser. Ikke desto mindre udgør de tidligere andelshavere stadig stammen i Ruslands magtelite sammen med venner og familie til mænd og kvinder, som Putin har arbejdet sammen med i sin tid i St. Petersborgs bystyre og i KGB. For eksempel har chefen for verdens største olieselskab, Rosneft, Igor Sechin, og chefen for verdens største gasselskab, Gazprom, Alexei Miller, arbejdet sammen med Vladimir Putin i St. Petersborgs bystyre. Og det samme gælder chefen for Ruslands største bank, Sberbank, German Gref, Ruslands premierminister Dmitrij Medvedev, formanden for underhuset Sergej Naryshkin og sportsminister Vitali Mutko. To af Ruslands rigeste mænd, Arkadij Rotenberg og Gennadij Timchenko, er interessant nok også Putins venner. Putins opgør med Jeltsin-æraens oligarker lykkedes for så vidt, at alle illoyale oligarker blev sat ud af spillet. Men hvad der måske til at begynde med var en nødvendighed for Putin, nemlig at indsætte betroede folk på nøgleposter, er blevet en vane. Der bliver stadig i høj grad rekrutteret loyale bureaukrater fra statsapparatet til erhvervslivet. Både det private og det offentlige er gennemsyret af korruption og nepotisme. Nullernes reformer er gået i stå, og i Transparency Internationals opgørelse over korruption rangerer Rusland på linje med lande som Nigeria og Uganda. Putin har på basis af APS Sølyst reelt skabt sin egen klan af oligarker. Ikke just i andelstankens ånd. Og til syden er det heller ikke videre sundt for den russiske økonomi. Siden midt i november, efter kun 3 måneder med vestlige sanktioner og lave oliepriser, har det russiske aktiemarked samlet værdi været mindre end Apples, og siden midt i december mindre end Microsofts. Forløbig er flertallet af russere dog optaget af deres egne problemer, og mange er overbeviste om, at Ruslands økonomiske ufører skyldes et fjendtligt indstillet Vesten. Ikke at Rusland Incorporated bliver drevet af bestyrelsen i en haveforening.
Tæsken på det her sådan ældre klaver, så er vi nu kommet til det sidste 5 minutter i dette års række af Intet Nyt for Vestfronten. Og eftersom det er jo, hvad skal vi sige, starten på nytår og afslutningen på det gamle 2014, så skal vi selvfølgelig have noget at drikke, ikke Jesper?
Jo.
Så hvad har vi her? Det er sådan en flaske champagne, det vi valgte at kalde sprinkelvand. Og den her sprinkelvand her, eller ukrainske champagne, ja, nu sagde jeg det sådan set, at den er ukrainsk. Og vi starter med en disclaimer, den er ikke fra Krim, den er ikke på EU's sanktionsliste, fordi at alle champagnefirmaerne, eller hvad skal vi sige, moserende vinfirmaerne på Krim, de er faktisk på EU's, hvad skal vi sige, sorte liste. Den her fra Odessa, så den kan vi drikke uden at komme i spjældet her, når vi udgiver udsendelsen. Forhåbentlig. Nu skal jeg lige se, om jeg kan åbne den.
Yes. Ja, meget flot flaske. Jeg kan godt lide, at der står, at den er fransk. Med ja. Kyrilliske bogstaver.
Hvad er navnet her?
Den franske boulevard.
Ja, og så står der selvfølgelig på ukrainsk, ikke? Jeg tror, nej, det står der endda på russisk, gør det ikke det? Det står på begge sprog. Ja. Det er i hvert fald en hal, der står her na pif suche, som betyder altså halvtør. Så
halvtør, det skal man tage med et der var ikke meget.
Nej, men hun er også ligget i fryseren. Men skal vi ikke dermed starte en ny tradition i vores indtil nyt for Vestfronten? Det er, vi skal selvfølgelig smage vinsmagning. Det er jo altid sådan noget. Det er sådan lidt Jørgen Let-agtigt. Sidder og pimpe lidt foran mikrofonen. Det er ikke helt dårligt. Det kan være, det bliver lidt stille, når vi lige dufter til den. Men godt nytår, Jesper.
I lige måde.
Hvad siger du?
Der er halvtør min bare. Den er faktisk god, men den er ikke tør. Den er heller ikke halvtør.
Ja, den er heller ikke. Ej, det er sådan. Og der må vi jo allerede tilstå her, at generelt så kan de jo i Ukraine og Rusland godt lide ret søde vine.
Ja.
Så hvis man skal have en tør vin, så skal man virkelig over og tage den virkelig tørre. Og det er faktisk ret svært at finde tørre vine. Hvis du går ind i de sådan, ikke de helt store supermarkeder, så kan det faktisk være svært at finde tørre vin. Men de større supermarkeder, der bør det så ikke være det store problem. Jesper, jeg har forberedt lidt sjov og ballade jo, i anledning af, at vi skifter år. Og det er, at et lille fraklip, det skal det lige blive til. Prøv lige at høre det her.
Rusland slutter året af med maner, da den kraftigste nytårsraket siden sovjetertiden. Rusland slutter året af med maner, da den kraftigste nytårsraket siden sovjettiden, Angara. Huha. Rusland slutter året af med maner, da den kraftigste nytårsraket siden sovjettiden, Angara A5-raketten, opsendes fra det militære rumsend.
Ja, altså, vi har lige taget det her, eller jeg har taget det her fraklip med, simpelthen for at vise, at lave podcast, det kan altså simpelthen væk være ret svært nogle gange, og nogle gange, så må man simpelthen tage tingene op 5-10 gange for at få det ret. Man kan få ting galt i halsen, og det er ikke kun vin, man får galt i halsen, skal jeg hilse at sige. Man kan få sine ord galt i halsen. Og hvis det var Jesper, der havde styret computeren, da vi lige optog det her, så havde det været mig, der havde været fraklippet her.
Det skal dog siges, at vi jo optager live. Altså, det kan godt være, at det her, hvor du har fanget mig i at lave fejl, det er jo vores præfabrikerede nytårs kavalkade. Men det her, vores samtaler omkring mikrofonen mellem indslagene, optager vi som regel i et one take.
Ja, I skal være velkommen til at komme med næste gang.
Altid velkommen.
Så men, altså, vi kan ikke garantere, at det bliver tidligt på dagen. Det bliver det sjældent. Nå, Jesper, vi kan ikke blive ved med at trække dette 2014. Nu er det snart 2015, rettere sagt, når I hører det her, så er det blevet 2015. Så vi er kommet til der, hvor vi skal takke de mennesker, der har medvirket i programmet. Straks vil vi begynde med vores nytårskavalkade. Der var jo underlægningsfyrværkeri fra Fireworks Sounds for Dogs in English and Norwegian.
En fantastisk YouTube-video.
Jeg prøver på at ligesom lade være med at falde helt om og grine. Og jeg tror meningen med det er, at man kan ligesom forberede sin katte og sin hunde på den larm, der vil komme nytårsaften. Ja, jeg ved ikke, om det er noget, man kan bruge til noget. Og så har vi jo hørt og lyttet lidt til nogle forskellige variationer af det samme tema. Vi har lavet nogle klassiske mellemstykker til vores program i samarbejde med Carlos Omar Ferrer Fadul, som er komponist og solist fra Brasilien. Skønt navn kan være internationalt, italiensk, arabisk, et eller andet. Ja, ret vildt. Og det klaver, der blev mishandlet, eller det blev nok ikke mishandlet, men eftersom det var lidt gammelt, så kunne man godt overveje, at det måske blev sat hårdt. Det var under hårdt pres, var venligst udlånt af min genbo, Helena Christensen. Og så vil vi selvfølgelig sige tak til alle medvirkende, alle der blev interviewet i det herrens år 2014. Og så er det jo sådan set kun tilbage at sige, at det var
Jesper Gormsen
og Anders Gjernum Petersen med mikrofonerne. Og vi ses selvfølgelig igen til februar.
Hvor vi har 2 års jubilæum.
Det er fuldstændig korrekt. Men vi skal starte med at sige godt nytår.
Godt nytår.
Один разок еще, второй раз, на всякий случай, еще один раз.